U premtua sot në të gjithë botën dita ndërkombëtare e vullnetariatit në përfundim të vitit evropian kushtuar impenjimit të vullnetarëve për njerëzit në nevojë. Në Rom u mblodhën përfaqësues nga 40.000 shoqata italiane të grupuara në organizata si Forumi i Sektorit të Tretë dhe CSVNet, të cilat bën thirrje të mendohet për krijimin e një kulture vullnetariati në botë. Para dy ditësh, po në kryeqytetin italian, ju dha çmimi Foxiv 2011 vullnetarit Riccardo Giavarini, i impenjuar në projektin Mondo Mlal në qytetin La Paz të Bolivis. 56-vjeçari Bergamask jeton që prej 35 vjetësh në Amerikën Latine, ku ka themeluar edhe një qendër për riedukimin e të miturve. Në mikrofonin ton tregon se pse filloi këtë aventurë.
La familia, il seminario e la comunità Nazaret.
Familja, seminari dhe bashkësia Nazaretit, një grup miq që janë bashkësi e vërtet dhe kujdesen me shpirt për njerëzit në vështirësi, më nxitën të nisesha. Ekziston pastaj një kuadër më i gjerë, si Koncili i dytë i Vatikanit, që më motivoi të marr vendime radikale për impenjimin tim në botë, sidomos për sa u përket të varfërve. Impenjimi cili nuk mund të jetë vetëm asistencializëm, por duhet kthehet në politika, në gjeste që veprojnë mi strukturat.
Si keni punuar në Amerikën Latine dhe ku?
Kur më rrita në Bolivi ishte koha diktaturës, u përpoqëm të shpjegonim njerëzve kuptimin e të drejtave, të drejtësisë, të paqes, si dhe të bënim gjeste konkrete solidariteti për ata që vuanin pasojat e diktaturës. Në Peru kemi punuar për të drejtat e fshatarve që të kenë tokat e tyre, për të drejtat e tyre ekonomike e politike, për drejtën e krijimit të organizatave, që nga viti 2005 merre me riedukimin e të rinjve që kanë kryer krime e shpeshherë burgosen së bashku me të rriturit. Ne jemi të pranishëm në burgje, punojmë së bashku me institucionet dhe në qendrën e Kalaumës i caktojmë se i cilit një plan personal studimi e pune për ta kthyer kështu në rrugë të drejtë.